លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារបែបគំរាមទៅអ្នកចេញមុខធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកនៅតំបន់អឺរ៉ុបតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីដោយថាអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទាំងនោះនឹងត្រូវយករូបថតទៅបិទនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីតាមរកសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការថ្លែងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលមួយជាមួយអ្នកគាំទ្រចិត្ត2000នាក់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលដែលមេដឹកនាំរូបនេះធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិនិររវាងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញអ្នកអំពីវនីវមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនៅកន្លែងដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះដោយមិនត្រូវគេចវេះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើភាគីខាងណាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងរវាងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិងអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកបន្ថែមពីនេះលោកបានបញ្ជាផ្ទាល់មាត់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងផ្តិតយករូបភាពអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទាំងនោះហើយយកទៅបិទនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញដើម្បីតាមដានរកក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែចង់ដឹងមុខណាឯងហើយក៏ចង់តាមរកគ្រួសារណាឯងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅមិនទៅកុំលើខាងបងមកនៅស្រុកក្រៅហើយគិតថានៅស្រុកស្រាំងនៅអឺរ៉ុបនោះសឹកតែក្រុមណាឯងរហូតដល់ចោលកូនខ្ញុំខាងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកូនខ្ញុំយកលុយ5លានដុល្លារតែលើអាមេរិកកំពុងតែបលីអាមេរិកកំពុងខាបលីបារាំងពងចាប់លុយ5លានដុល្លាររបស់កូនហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅទួចហើយប្រើពាក្យថាកូនក្រៅខោមើលដល់អញ្ចឹងវាទៅរួច
ប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះលោកសំរងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ2022នេះជាលើកចុងក្រោយហើយពីព្រោះចាប់ពីឆ្នាំ2023តទៅលោកហ៊ុនសែននឹងចុះចេញពីតំណែងគាត់បច្ចុប្បន្នហើយពេលនោះគាត់នឹងបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិការទូតរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងត្រូវប៉ូលីសអន្តរជាតិអង្គពលតាមចាប់គាត់ពីបទឧក្រិដ្ឋនិងអំពើឃាតកម្មជាច្រើនដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នចាត់ទុកសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីថាជាការគំរាមកំហែងលើសិទ្ធិនីដោយច្បាប់ហើយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋយកគ្នាជាសត្រូវក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរវាងអ្នកមាននានាការផ្ទុយនិងអ្នកគ្រប់គ្រង
ជាទូទៅបើសិនជាធ្វើបែបហ្នឹងមែនធ្វើឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងចងសត្រូវជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងណាបាទរវាងអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងលោកហើយអ្នកនឹងអ្នកទៅប្រឆាំងលោកនោះបាទ
នាយកកិច្ចការទូតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតពន្យល់ថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយលោកបារម្ភថាសាររបស់មេដឹកនាំប្រទេសបែបនេះអាចនឹងជះឥទ្ធិពលឲ្យមានជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតចំពោះអ្នកដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលការនេះលោកថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនគួរកើតមានទី
យើងមើលទៅច្បាប់បាតកម្មដោយសន្តិវិធីគេបើកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីឬក៏បញ្ចេញនៅគំនិតយោបល់អ្វីដែលខ្លួនមានបញ្ហាអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តគ្រប់ទីកន្លែងដោយគ្មានការសំរៀងបំផៃឬក៏បំផិតបំភ័យទេស្របតាមច្បាប់ណា
កន្លងទៅអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែលភាកច្រើនជាប់ចោលពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្រោយពីពួកគេបង្ហោះសារគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញមិនបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចំទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅពេលនោះដោយឡែកបើតាមមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងគឺល ោកសំសុគង្គបានអះអាងថាចាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយអំឡុងចុងឆ្នាំ2017មកមានសកម្មជនជិត30នាក់ត្រូវបានគេលោកវាយឲ្យរងរបួសផ្នែកក្បាលក្នុងនោះមាន10ករណីជនរងគ្រោះប្រឈមទៅនឹងពិការអស់មួយជីវិតតែលោកថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគ្មានជនដៃដល់ណាម្នាក់ត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចនាំខ្លួនមកបដន្តាទូដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទីបើទោះបីជាបណ្ដឹងទាំងនោះដល់ដៃតុលាការនិងភ្ជាប់ទាំងវីដេអូជនល្មើសប្រួតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្តី